habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga, idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha agoost, waa 12 sanadkan 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a laba qarax oo ka dhacay gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii labadaasi qarax lala beegsaday meel ku dhow dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo.
waxaana soo weeraray koox argagixisa, waxayna geysteen khasaare khasaarahaas oo naf iyo maalba leh. sidii ay ugu talagaleen ma ay noqosay ugu talagaleen ilaahay kama dhigin.
waxaad kalood maqli doontaan weerar hoobiye oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, dadna ay ku dhaawacmeen.
khasaaraha annaga dhankeenna waxa waaye oo inta aan xaqiijin karno waxa waaye 5 qofood oo dhaawac fudud ah iyo 2 baabuur oo maaragtay jirki gaaray oo maaragtay dharaxa ay gaareen oo gubteen ayaan annagu xaqiijinay oo sheegi karnaa. wax kale way jiri karaan, laakiin annaga intaasaan ka wahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Beledweyne oo iyada bandhig faneed lagu qabtay.
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
qaraxyo mataana ah oo ismiidaamina ayaa maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, 40 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. qaraxyadaasi ayaa loo adeegsaday 2 gaari oo mid ka mid uu yahay kuwa raaxada, halka ka kalena uu ahaa baabuurta xamuulka. labadaasi qarax ayay daqiiqado yari u dhexeeyeen, waxaana lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland, qaybta maamulka Puntland. warar hordhac ah oo laga helayo laamaha ammaanka ee Puntland ayaa sheegay in mid ka mid ah baabuurta qaraxa geysatay ay waday qof haweenaya. kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay kooxda Daesh inay ka dambeysay weerarkii sabtida lagu qaaday xaflad aroos oo ka dhacday magaalada Gaziantep, halkaas oo ay ku dhinteen 50 ruux. xafladda arooska ayaa waxaa dadka ka soo qayb galay ay ahaayeen dad ka soo jeeda qowmiyadda Kurdiyiinta Turkiga oo iyagu ku badan magaalada Gaziantep oo ku taala xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in qofka goobta isku qarxiyey uu ahaa wiil yar oo ay da'diisu u dhexaysay 12-14 sano. sida ay ku warantay warbaahinta Turkiga, dadka dhintay ayaa waxaa ku jira arooskii iyo aroosadda iyo caruur. weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu xumaa oo ay kooxaha argagixisada sanadkan ka geystaan dalka Turkiga.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xoojinaya qalqaalada uu ugu jiro sidii uu cod uga heli lahaa bulshada madowga ah ee dalkan Mareykanka iyo kuwa Hispaaniga ah ee ka soo jeeda qaaradda Latin America. maalqabeenkan musharaxa ah ayaa khudbad uu sabtidii shalayta jeediyey uu ka hadlay gobolka Virginia taageerayaashiisa, waxa uu u sheegay in la gaaray waqtiga uu xisbiga jamhuurigu uu shaqo fiican ka qaban lahaa bulshada amaba u qaban lahaa bulshada madowga ah ee Mareykanka. waxaana uu sheegay in sannadihii 1880-meeyadii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Abraham Lincoln oo ka jeeda xisbiga jamhuurigu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee xoreeyey badi dadkii madowga ahaa ee la adoonsan jiray. afti ay hay-adaha kala duwan ay ka ururiyeen shacabka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay kaga horreyso 5% Donald Trump marka loo eego codadka laga filayo dadkaasi madowga. doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka ayaana lagu wadaa oo qorsheysan inay dhacdo bisha November ee sanadkan aynu ku jirno.
v fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan idaacaddeenna fiidnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Sidii dhegaystayaal aad warkaygaba ku maqlayseen, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 qof oo kalena way dhaawacmeen 2 qarax oo ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Sida ay sheegayaan goobjoogayaasha, qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay xafiiska dawladda hoose, xoogaa kadib ayaa haddana qarax kale oo lala eegtay dadkii isugu soo baxay qaraxii hore uu halkaasi ka dhacay. Labada qaraxba waxaa loo adeegsaday baabuur. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxyada oo ahaa kuwa isxigxigay ayaa loo adeegsaday 2 gaari oo midkood uu ahaa nooca xamuulka qaada, halka midka kalena uu ahaa gawaarida raaxada, waxaana midka hore lagu bartilmaameedsaday xarunta degmada maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, halka midka xigayna uu dhacay kadib markii goobta ay isku gadaameen ciidamada maamulka Puntland iyo dad shacaba oo gurmad badbaadin u tagay goobta uu qaraxu ka dhacay. Qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarada ismiidaaminta ayaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan 20, halka dhaawacana la tilmaamay in goobaha caafimaadka la gaarsiiyey tiro kor u dhaafaysa 40, kuwaasi oo u badnaa dad rayida oo ka agdhowaa halka weerarka ismiidaaminta lagu qaaday. Goobjooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da uga sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo halkii uu ku sugnaa xilliga qaraxu dhacayay.
Meel makhaayad ah fadhiyo oo dawladda hoose agteeda ah, waa markii hore waxaa soo galay gaari dhayna ah oo qarax sida. Kadib qolaasi istaag istaag askartii amniga sugeysay waa istaag waa ugu wajiray meeshii isku qarxiyay. Kadibadii meeshii gal waxaa ka dhacday dhibaso iyo dhaawac iyo dadkii oo dhan baa taashilayay. Meeshii khalkhal baa ka dhacay, waa kala yaalay. 2 daqiiqo kadibadii gabar gaari nooxa ah wadata nooxo qaayaduna soo gashay. Ciidamadii bay dhexgashay meeshii qarax labaad baa ka dhacay. Ilaahay u naxariistay, intii ku dhimatay askar badan baa ku dhimatay ilaa gaaraysa 10 nin. Dhaawacuna 20 buu gaarayaa, sida walaalaha caafimaadka hadda ay sheegeen markii la ururiyay dadkii. Walaalo gaali oo dadka shacabka meesha joogay waa ku yaraayeen dhimashadu. Ciidanka ku badnayd shacabka aduu qof qof meesha meherad meesha suuq bay ahayd. Xalunta dowladda hoose horteeda suuq waa suuqa xeradaya, halkaas aduu dad ay wax gaargaareen la waajiyay. Walaal la way jidaa ardaydaasi, arday ku baabaaday way jidaa. Ilaahay u naxariisto, gaanka xaldanan baa dishay. Nimanka masiibada ah waxaasoo dhanna waa ciidamadii dalam iyo BS howlgalladii ay Gaalkacyo ka wadeen ilaa xaligaas u dambeysay bay xaafadda bashadood ka soo qabteen.
Gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliil oo saxaafadda la hadlay ayaa qaraxyadii maantay lagu weeraray xarunta dawladda hoose ee Puntland oo ku tilmaamay musiibo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waxaa la soo weeraray koox argagixiso ah oo haway ah baana soo weerartay, waxayna geysteen khasaare khasaarahaas oo naf iyo maalba leh. Sidii ay ugu talagaleen ma ay noqosay ugu talagaleen, Ilaahay kama dhigin. Dadna waa dhintay, khasaare maalna waa geysteen, ayagiina cidu kama noqon oo cid ka baxsatay ma jirdho, ayagiina meesha yaal yaaliin. Waxaana rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo soo qaadan doona saas oo kale isu soo miidaamin doonana inaan sidoo kale u galno oo meesha ay yaallaan. Mar haddaysan noqon oo ayan dib u laabanay meesha ay yaallaan waa guul weeye, waa la diriraa. Dagaalkana yaa guuleystay baa ay ka tagaan. Marka hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhimashada iyo dhaawacana dib baan ka soo sheegaynaa wixii faahfaahina. Hadda waxba nooma faahfaahsana, insha allah dib baan ka soo sheegaynaa.
Labada qarax oo ahaa kuwa xoogan ayaa midka hore waxaa si weyn looga dareemay magaalada Gaalkacyo, waxayna dhaceen xilli dadka intooda badan ay ku mashquulsanaayeen howlahooda caadiga ah. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa dhawaalahan ka jiray howlgal si wadajir ah ay u fulinayaan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumandoosta ee Danab iyo kuwa ka tirsan maamulka Puntland kuwaasi oo gudaha magaalada iyo daafaha ka qaqabanaya dad badan oo la tuunsan yahay in xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ka mid ahaa nin ajnabi ah oo la sheegay inuu dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Suudaan Agara Xamaantay ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya Cabdi Waahid Macali Nisaaq VOA Gaalkacyo
dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawo hubiyaal ay ku dhaceen xarunta wasaaradda gaadiidka ee dawladda Soomaaliya ilaa iyo 4 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen waxaan goor dhaweeyd qadka telefoonka magaalada Muqdisho aan kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Cali Gacal Gaab oo aan ugu horeyn weydiiyay xilliga uu weerarku dhacay
runtii kulli abaarihii 2 daqiiqo ayaa waxaa wasaaradda eeriyadeed xarunta wasaaradda ku soo dhacay adiga 3 oo maareeyay kulli waxaan ku qiyaaseen inay hubiyaal yihiin marka 3 waxay ku dhaceen meelo oo maareeyay aan hadda objective aan hayn ku dhaceen marka laga reebo 1 oo 2 maareeyay ku dhacay 2 gudub
lamaanno sheegi kartaa marka qasaaraha ka dhashay weerarkaasi
qasaaraha annaga dhankeena waxa waaye oo inta aan xaqiiqi karno waxa waaye 5 qofood oo dhaawac fudud ah iyo 2 oo maareeyay dibki gaaray oo maareeyay dharaxa ay gaareen oo gubteen ayaan anagu xaqiijinay oo sheegi karnaa wax eriyalkana wax kale way jiri karaan laakiin anaga intaas aan ka warheyn
waa gartay markii dadka dhaawacaa ma waxay ahaayeen kuwa u shaqeynayay wasaaradda gaadiidka mise dad banaanka ka yimid
maya waa xilligaas xilligii oo shaqada oo wasaaraddu ay soo dhamaatay ahayday marka dadka dhaawacaa waxay u badan yihiin dad oo wasaaradda diris la ah waxa kaloo ku jiri kara maareeyay 2 qofood 3 qofood oo ilaalada oo wasaaradda ka mid
maxaad inoogu sheegi kartaa xaaladda dadka dhaawaca ah haddii aad la xiriirtay
runta dhaawacyadu waa dhaawacyo fudud intooda badan waa la xiriirnay ma badno dhaawac culus oo mataqaana aad hadda halis uu ka mid maaha marka intooda badan ba isbitaalka waa laga soo celiyay marka 2 laga reebo marka kulli inta aan ka warheyno dhaawac culus ma jiro
marka xarunta miyaa ahayd bartilmaameed mise jihada ay wasaaradda ku taalo ayay kooxaha weerarka soo qaaday rabeen in ay hubiyaasha ku soo tuuraan
maya kale xarunta ay bartilmaameed lama dhihi karo waxa waaye waa iska taqaanaa hubi ama madfac yar marka la tuuro hadba meeshii oo maaragtay oo jihadiisa ugu aadaya marka jihooyinka loo soo tuuro mid ka mid ahay aheeday runtii mid wuxuu ku dhacay guri oo dad shacab oo wasaaradda kasoo horjeeda midna meel oo laamiga ah oo laamiga wasaaradda hormaru ku dhacay midna meel kale oo iska iidana barxad oo geedasha oo gudaha ku dhacay marka midka gudaha ku dhacaya 2 maaragtay qarxii wax yar gaaray 2 ku dhacay marka adiga waxa waaye waa wax jahal isaga soo tuuray objective ay ahayd lama dhihi karo
dadka aan aqoonin halka ay ku taalo wasaaradda gaadiidka ee magaalada Muqdisho maxaad ugu tilmaami lahayd xaqiiq ku taala
wasaaradda gaadiidka waxa waaye mucayin laakiin waxa laga yaabaa dadka hadda jiilka cusub inaysan dirigii nidaamka jira aysan soo gaarin marka waxa waaye degmada Shindaan ay ku degantahay bangiga dhexna way kasoo horjeedaa
Mudane Cali marka yaa isleedahay waa ay ka dambeeyaan weerarkaasi
runtii waxyaalaha noocaasa marka ay dhacayaan kulli waxa sameeyay waa cadow laakiin cadowgaasi waxa uu yahay fasiraadeeda hay-adaha amniga shaqo kula annagu shaqadeenaba ka mid maaha
magaalada Muqdisho waxaa gacanta ku haya dowladda haddana waxaan maqalnaa in hubiyaal laga tuuro madaafiic baa laga tuuray aween ciidamada ammaanka maxay u ogaan la'yihiin ka hor weeraradan inta aanan la soo qaadin
runta nuuro horta waxa waaye marka accident uu dhacaayo meel walba uu ka dhacaa cadowguna waxa waaye iska dhaaf magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya iska dhaafay magaalooyin aad og tahay sida amnigooda uu u kontroolan yahay cadowgu marmarka qaar ka diistaan falal oo argagax ah marka taasina waa falalka caalamka ka dhacaya mid lamida waaye marka ma la dhihi karo laguma eedayn karo ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga ma lagu eedayn karo waxa waaye waxaa laga yaabaa in 99% falalku aysan shaqeyn oo lasoo abaabulo marka haddii ku kamidu ay shaqeeyaan caasimadaha iyo magaalooyinka caalamka sidaas oo kale falal oo nuucaan oo kale ay ka dhacaan waxaa dagooni la dhihi karo waa wax oo maaragtay xil gudasha la'aana aniga ilamaa
waayahay ugu dambeyntii ciidamada ammaanka ma la xiriirtay oo waxma ka weydiisay weerarkan
m maayo waaba nala joogeen dibe meesha ciidan amaan ha wardiyay ee saldhigii oo degmada ku degan waa u soo gurmadeen marka waxa waayo waxa waayo qaybtooda ayagu way qaateen albanka
kaasi wuxuu ahaa gacal wuxuu ahaa Cali Gacal Gaabow oo ah wasiirka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka wuxuu waramayay Nuur Xasan Xuseen Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha igu heliya haatana baladweyne magaalada baladweyne waxa lagu qabtay bandhig faneed hal abuurkooda ay ku soo bandhigayeen dhalinyarada magaaladaasi barnaamijkan ayaa noqon doono mid sanadla ah waxaana dhalinyaradu soo bandhigayaan gabayo isugu jira kuwa ay kaga hadlayaan muhiimadda waxbarashada iyo sidii dhalinyarada loogaga digi lahaa tahriibka wariyaha fiyoweeda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne nooga soo diray
bandhig faneedkan halabuurka daada yar ee baladweyne ka qabsoomay ayaa waxa soo qaban qaabiyay hooyga hirashada halabuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Ababiye bandhigan suugaanta ee Ababiye ayaa halabuurka daada yari waxay ku soo bandhigeen gabayo iyo heeso ka hadlaya dhinacyada jacaylka waxbarashada wadaniyadda dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaybo badan oo aad u xiisa geliyay dadkii goobta joogay gudoomiyaha baahda halabuurka daada yar ee Ababiye Liban Cabdiqaadir Maxamed ayaa VOA uga waramay ujeedada Ababiye
Ababiye waa fikir kimiga loogu talagalay in dhalinyarada lagu wacyigeliyo in dhaqanka lagu nooleeyo maadaama dhaqanka hadda sii tagaayo abwaanadeena iyo dadka halabuurada ahna u bateen daada waxaan ugu talagalnay jiilka hibada leh inaan ku dhiirigelino oo aan xusno dad bulshadana aan tusno Ababiye waxay u taagan tahay hooyga hirashada hal abuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa barnaamij loogu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo waxa la qaban doonaa bandhig faneedyad kanka baaxad weyn wuxuuna noqon doonaa sanadle waxaan rajaynayaa ciyaaraha kala duwan hidaha iyo dhaqanka imaansooyinka iyo gabayada dhamaan in bulshada qaybaheeda kala duwan waxay dhaqan u leedahay Ababiye meesha aruur lehayd hooygi dhaqanka inay noqoto dhaqan dhowr in waxa laga ilaalinaa dhaqan dhowr sum wax la haajiro maalmahan soo batay dhalinyarada inay inay dhaqanka ka guuraan luqadi ka guuraan ay jiilkii dhamaay ee Soomaali loo yaqaan inay isbedesho marka taas anagu ka hortageyna sameeyney Ababiye si aan nolosheena iyo jiilka iyo nolosha ilmaheenaba aan u badbaadsano
Leylo Xasan Yuusuf waxay ka mid tahay halabuurka daada yar waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ay dhalinyarada ku dhiirigelinayso muhiimadda ay leedahay waxbarashada
dalka gabayga watan mudaba dayay hadalkiye dibna hayga watan ka charaynan dalil shaye mantana madonine waxbay durbantumaye aqaligay dardaro naflaha wana ugu deeqle ruuxiyay ka dadagi wana goga dabagele rajada hanun damaclahayn gali dareen weynle waxaan uga dalleeyahay murtidaan u dadagaye dayartan waxno dana rabaaynan dareensiyo taasi waa dowlad mare haddii aan duc kala eego erayga dardaarana haddan daha uga qaado dhalinyahay todarajiyo wanaag daaimi idin siiyey hadday ciino waayaha marba dib u shalaytoone qofta mani jahliga waa u daris waana ruux dagaane ha iska dhigin qoftahane niyada daacad uga oga macalinka darsiga ku dhigan adana ka ilaali sidii waalidka uga dambe dacatii ha u quudhin dib u socod waxaa naga dhige samaha noo diiday ee dunida naga reebayee dibta nagu oday qayrkeen halkuu degay waxaa naga dambaysiiyey dii halka waxa noogu wacaana mase duuflalka un dib dhacay waxaa naga dhige quruxda noo diiday jahli daraan inuu yahayna waa inaan dareenaye
gabaygan ujeedadiisa waxay tahay haddaan ku sheego in waa faa'iidada ay leedahay waxbarashada iyo jahliga micnihiisa dhibaatada uu leeyahay qof kasta oo Soomaali ama qof kasta oo bini'aadam uu ogyahay jahliga dhibaatada uu leeyahay iyo maxaa ku dhahay dib u dhac uu leeyahay iyo wax faa'iido inuu salaheen intaba laakiin aniga waxaan gabaygan u curiyay inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed inuu san jahliga wax faa'iido aan laga helaynin ee waxbarashada lagu dadaalo iyo tacliinta barashadeeda
Abwaan Ibrahim Ismaan Afrax ayaa isna soo bandhigay gabay dhacdo jacayl oo lagu magac daray dheylo jacayl
inta dheh quruxoon ee dhererka iyo joogaba rabbigay u dhiibay daayuhu jaleeceyn
mar hadii aad dhugato sida dhool lagu tuso kuma dhiranaateen dhiriqdaad imarise aashaqan idaawacay igu dhaliyay heesaha waa loo dhintaayo adna way igu dheeshay nafsigeygu kuma dhibo markan kuu dhiteeyay dhaylo kuu hambeeyay sida aad dhabeel tahay kugu sooray dhuuban dhugma yeelan weydo horta laysma dhoohe ma dhambaaladeydaad inan yahay ku dhooda aashaqan idaawacay igu dhaliyay heesaha waa loo dhintaayo adna way igu dheeshay nafsigeygu kuma dhibo
abwaanada da'da yar ee bahda ababiye halabuurkoodu ma ahan jacaylka oo keliya abwaanad samiro xasan cali ayaa waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ka hadlaya muhiimadda ay leedahay iskuduubnida iyo dhibaatada uu leeyahay kala taga
dadku waxay yidhaahdaan hashii duul gurani tumay dacuno uma fiyoobaataa lagu dareemaa waxaan uga dan leeyahay dad 20 sano diday duurkii cillada galay dembi iyo colaad iyo dulli aad u qaybsaday haddaa la ysku dumayaa dadaalkiidu ma u yaro ee deganaan ha lagu wado dadku waxay yidhaahdaan badaan doonki loo waday iyo si weysa duunyadii daryeel kaliya faa'iido dad kaleeta kama helo soomaaliya idantiiniyo wixii dowladdii hore darbeeyay haraatiyey weliba aad u kala diray dambas ii ka dhigay ciid haddana weli idiin daran oo damacoodu weli yahay 3 dibi libaaxii daqaydooda weyn iyo geesaha wax dile iyo intuu duudka ka cabsaday dubaan iyo siyaasiyo dirsinada u kala qoray ku dirqiyay siyaasadda u daldali siduu rabay duul saa inala raba waxaynaa u diranaa waa inoo damiir xumo digni weeye gabayguye hadda ciibsan weligaa dadkeenna iyo dalkeenna haddii uu dayacan yahay uu ka xanaaqay dumarkii dareenkoodu sare yahay inay gabay ku doodaan duruuftii caqligii tegay raggii inay dadaalaan darajihii xil laga rabay waxa daaha saariyo dalla-aantu waa maxay
abwaan macalin cali cabdi xasan baare oo ka mid ahaa dadkii lagu martiqaaday bandhigga ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhaqanka soomaalida sida uu ahaa iyo xilligan isbeddelka ku yimid
dowladnimada soomaaliya se u burburtay ayuu dhaqankan u burburay deeqsinimadii is-xushmayntii is-qadirintii wixii ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo dhan ba yacnaha dhumay runtii dowladnimada keliya ma maqno tusaale ahaan markii wiil soomaaliyeed uu gabar soomaaliyeed guur ka damco oo ka doono waxaa dhici jirtay in habka doonista soomaalidu ama geed fadhiisiga ama gabaatiga loo bixiyo ama yardaha loo bixiyo ama loo maamuuso sida loo yegleeli lahaa qoyskaas cusub waa la wada yaqaanaa macruuf waaye markay badatay reer magaalnimadu in dhaqankii uu sii dhumayo wiil yar soomaaliyeed waxaa dhacday inuu gabar soomaaliyeed u guursada oo weliba guurkaasi oo ahaa maharxad gabadhii waxay noqotay uur bay yeelatay gabadhii aa ku tiri aniga aabbahay iyo hooyaday iyo maala hadashada ehelkayga wiilkii reerkii ayuu aaday asagoon adeer wadan abti wadan ehel wadan ilmo adeer wadan oo keligi ah habartii markuu u tegay iyo aabbihii wuxuu yidhi akhyaaray waa lada salaamay hataa gabar ma laha qofkan xaggeyga waaye wixeedan afka hore waaye asagoo leh arrintaas ugu dan leh qofkan gabadhan anaa qabo urayna ay leedahay noocaas oo kale ah iyo dhaqanada cusub ee yacnaha nooga yimid sida badan dibadda nooga yimid dhaqanka soomaaliyeed aan salka ku lahayn waxay soo dedejiyeen ama cimri degdeg ay ku rideen dhaqanka soomaaliyeed sida inuu dabar jaro
waa bandhig sugan kii ugu horreeyey ee halabuurka da'da yar ay ku qabtaan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddiga doorashooyinka somaliland ayaa maanta magaalada laascaanood ku dahfuray diiwaangelinta codbixiyaasha oo la filayo in ay talaadada soo socoto ay ka bilaabanto gobolka sool munaasabaddii lagu dahfurayay diiwaangelinta waxaa ku sugnaa wasiiro iyo xildhibaano ka socday golayaasha dowladda somaliland iyo guddoomiyeyaasha xisbiyada ucid wadani iyo kulmiye wariyaha v o a da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan inoo soo diray
guddida doorashooyinka ee somaliland ayaa laascaanood oo ka daafuray diiwaangelinta codbixiyaasha oo la filaya in talaadada soo socota ay ka bilaabanto gobolka sool munaasabad lagu daafuraya diiwaangelinta ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiiro xildhibaano waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaasha xisbiyada ucid wadani kulmiye iyo xubno ka tirsan xisbiyadaasi gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa v o a waxay wax ka weydiisay markii daafurkaasi dhammaaday shaqadan ay ka bilaabeen gobolka Sool.
Waa diiwaangelintii muwaadiniinta Soomaaliland ee goboladii horaan ku qabanay, waa qarankoo dhanba laga qabanayaa Mingees, Bari, Galbeed, Koonfur iyo Waqooyiba. Waanaanu bilownay, waanaga daafurkiisii sameynay si nabadgelyo qurux badanna way u bilaabantay.
Waxyaabaha aad sida gaarka aad xoogga u saaraysay
waa nabadgelyada in la ilaaliyo, diiwaangelintana si nabadgelyo lagu galo. Gobolkuna kama duwana gobolladii kale, waa la mid, waa gobol Soomaaliland ka mid ah. Nabadgelyanan u aragnaa, nabadgelyanu ku jiifnaa, ku joognaa, kuna shaqaynaynaa.
Isha doonaysanaad sida weyn ugu haysaa?
Waxaan ku haynaynaa inaan gobol kasta iyo geed kasta iyo meel kasta tagno, annagoo ilaalinaynaa nabadgelyadana.
Xisbiyada oo kale, gudoomiyaha gobolka Sool wuxuu eedeyn soo jeediyay xisbiga Wadani, bal arrimahaas oo kale ka war, maadaama idinku aad wax kasta xogogaal u tihiin.
Guddi anshaxa ilaalisa oo guddiga anshaxa la yidhaahdo iyada xisbiyada kala hagta ilaalisana.
Marka guddiga anshaxa ma ogta arrimaha uu soo jeediyay?
Wuu noo soo gudbinayaa ribood, buu soo gudbinayaa ribootkaasi noo keenaya.
Tirada bal iga waran gobolka Sool ka shaqaynaysa?
Tiradoodu way badan tahay, waa sidii aanu sheegaynay tira arday oo ilaa 700 arday aanu qaadanay. Gaadiidku waxa weeyaan uu farabadan yahay. Marka waxaanu anagu kaga qayb qaadanaynaa shaqaale aad u farabadan, marka waad mahadsantahay.
Diiwaangelinta codbixiyeyaashan ayaa la qorsheeyay in maalinta Talaadada ay ka bilaabanto gobolka Sool. Goobo gaadhaya 153 goobood waxaana uu noqonayaa gobolkani, waana gobolkii lixaad ee laga qabto diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Abdikariin Nurul, V O A, magaalada Las Anod.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa digniin u jeedisay ganacsata ay sheegeen inay dalka dibaddiisa ka soo waaridaan daawooyin iyo raashin dhaydkoodu uu dhacay. Xeerlaaliyaha qaranka iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa digniintan ka jeediyay dekedda magaalada Muqdisho maanta oo lagu soo bandhigay raashin iyo daawooyin waqtigoodu dhacay oo dekedda lagu qabtay. Wariyaha V O A-da Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan noo soo diray.
Raashinkan iyo dawooyinkani dhacay ee maantay dowladdu ay soo bandhigtay ayaa la sheegay inay ganacsato Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen in ay tahay arrinkaasi mid xadgudub ku ah sharciga ganacsiga iyo qaynuunka u yaala dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga ku xadgudubta in dowladdu ay tallaabo ay ka qaadi doonto, wuxuuna laamaha amniga oo amray in ganacsatadii ama ciddii isku dayda in raashin dhacay ay gudaha u gudbiyaan ay tallaabo sharciya ay ka qaadaan.
Hay-adaha sharciga, hay-adaha law enforcementiga, waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyadida noocaas, kii soo lahaa, kii keenay, kii bill of loading ku qornaa, kii raray, baabuurka qaaday, kan gadaaya, kulligood waa konkoorta daryaatiga, waa faldembiyeed socda oo dhammaantood ay ka qayb qaata. Cid kasta oo ku lug yeelata haddee wax bixeen wixii baxay waa in la soo qabtaa. Haddii ayna bixinna, cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedkaas waa in sharciga la horkeena. Laga bilaabo saacaddaas, qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin. Haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray, way dhammaantay. Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa, maxkamad baana lagu geenayaa. Cid kasta oo ishortaagta hawsha markaad qabanaysaan, iyagana obstruction of justice baad ku soo eedeynaysaan, ama mas-uul ha noqdo ama shaqs ha noqdo. Faldembiyeedyada noocaas uma dulqaadan doono, mar dambena uma dulqaadanayno, hadda wixii ka dambeeyna uma dulqaadan doono.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in badeecadaha ay keenayaan dalka ay soo qiimeeyaan ka hor intaysan waddanka aysan keenin, wuxuuna ganacsatada ugu baaqay inay arrinkaasi ay kala shaqeeyaan dowladda sidii wax tayo leh dalka loo keeni lahaa.
maanta inaan gacanta ku hayno container daawooyin dhacay iyo cunto ay u badan cuntooyinka ay isticmaalaan aad u jecel yihiin caruurteena Soomaaliyeed waa cunto xasaasi ah daawada sidoo u sheegay xarlaaliyaha guud waa daawooyinkii loogu baahida badnaa maanta ay isticmaal lahayeen dadkeena u xanuunsan taas waxay keenaysaa in dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo aan ogno in inta ka khalaysan ay aad u yar yihiin laakiin loo baahan yahay in la iska wada qabto ay meelaha xasaasiga naga dilayaan oo ah daawada iyo cuntada waliba cuntooyinka ay u jecel yihiin caruurteen taas waa taas waxaan rabaa inaan message u diro ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan inaan isla ilaalino tayada badeecadaha waddanka soo galayo iyo kuweena ka dhoofayo taas waxaa lagu ilaalin karaa in ay gacan nagu siiyaan hay'ad bii loo xilsaaray inay tayadeena badeecadaha ilaaliso oo ah BGM oo ah shirkad caalami ah oo dawladda Soomaaliya heshiis kula gashay inay badeecadaha waddanka soo galay iyo kuwa soo baxay ay ilaaliyaan hadii maanta shirkadaas la shaqeyn lahaa badeecadan inta ayadoo dhacsan nooma timaadeen waxaan ka codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhowraan waxa shuruucda waddanka
tan iyo markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburkana oo ku dhacay waddanka ayaa waxaa dalka intiisa badan ma jirin kontrolo laga kontrolo badeecadaha soo galaya waddanka waxaana dawladdu waqtiyadii dambe ay xoogga saaraysay in ay kontrolsho badeecadaha iyo dawooyinka soo galaya waddanka Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan diiradda ku saarayna waayadan ugu dambeeyay meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigayay kuwa kala gadisan oo ay qoreen aqoonyahanno iyo dad kale oo Soomaaliya ajnabiba isugu jira iyadoo bandhig carweedkii buwaagta ugu dambeeyayna lagu qabtay magaalada Muqdisho haddaba muxuu bandhig carweedkaasi buwaagta ee Soomaaliya lagu qabanayo uga dhigan yahay nooleyntii iyo xoojinta afka Soomaaliga iyo qoraalka guud ahaanba maxaa looga baahan yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed inay sameeyaan si afka Soomaaliga tayadiisu loo xoojiyo isla mar ahaantaasina loo helo wadiiqo la isku raacsan yahay oo lagu xoojin karayo luqadda Soomaaliga waxaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila qaada dhigi doonaa oo barnaamijkaaga la qayb qaadanaya quraaga Soomaaliyeed ee Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed waxaana isagoo jooga magaalada Muqdisho kula xiriiray khadka telefoonka oo aan weydiiyey bal mar hore inuu sharaxaad naga siiyo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo aasaaskeedu ugu horreeyay uu ahaa 1967-kii haddase burburkii kadib ay aqoonyahanno Soomaaliyeed isku dayayaan inay dib u soo celiyaan oo ay hawlgeliyaan waxaana uu ku raaciyay
waxa weeyaan akadeemiyadu waad ogtahay waxay ahayd loogu talagalay markii la aasaasay 1967-kii la aasaasay in waxyaabahan hadda bulshada Soomaaliyeed baahida baryahan dambe ay dareentay ee ah dhaqankii afkoodii iyo hiddahoodii iyo cilmigii dhulkoodii ku jira ee ku aasnaayee bihinaa ee loo baahnaa in la ogaado akademiyadu taasay u dhisnayd ay ahayd inay waxyaabaha waxna hesho kaydiso ururiso baarto fidiso kifaf tirto waxyaabahaasoo dhan ay hawsha ballaaran iyadu qabato iyadoo ku qabanaysa dadka aqoonta u leh oo qayb walba waxaa ka mid ah dad aqoon gaar u leh baa jiray marka dadka iyadoo adeegsanaysa ama shaqaalanimaha ku adeegsato ma si kale iyo casuumad iyo inay iyagu marka ay waqti kooban siiso ha ku adeegsato waxyaabahaasoo dhan bay marka adeegsan jirtay marka baahidii waxaad moodaa hadda inay soo baxday waxaynu ku soo baxday iyadii baa meesha ka baxday awooddeedii baa ka baxday kii qaranimada ka baxday dowladnimadii baa ka baxday dalkii baa burburay iyada keliya ma ahayn noloshii oo dhan Soomaalida iyo waxyaabihii kaabayaasha nolosha la oran jiray oo dhan baa burburay waxyaabo badan bay ummaddu weyday waxyaabaha badan ay weyday ee wada qiimaha lahaa ayay akadeemiyaduna ka mid noqotay baahideedii marka way soo baxday waad aragtaa afkii Soomaaliga waad aragtaa hidihii dhaqankii Soomaalida taariikhdeedii jiritaankeedii yacni waxyaabo badan baa jiilkii dambe hadda soo koreya waxaa dhacay oo waxyaabahan la yaab kale ah noloshu waxay u samaysan tahay waa sida sallaanka ama jaranjarada markaad kan hoose xakamada hoose aad cagta saarto ka ku-xigaad saaraysaa ka ku-xigaad saaraysaa midba midbu kuu dhiibayaan dadkuna ama aqoonta bulshaduna waa sidaas oo kale hadday tahay ciidamo hadday tahay dhaqaaqiir hadday tahay badmaaxyo hadday tahay bayloodyo hadday tahay injineero hadday tahay dad afyaqaano afyaqaano hadday yihiin abwaano fanaaniin waa la kala dhexlaa waxan marka mushkiladda ugu weyn meeshan timid waxaa weeyaan soddon sano oo qofna aan waxba laga dhexlin baa dalka soo maray dadkii horena way baaba-een oo way gaboobeen oo way qaxeen jiilkii dambe hadda waad ogtahay marka dina kuyada iyo baaritaanada la sameeyey waxyaabaha dadcilmiga dadka baarbaara dhalinyarada 75% baa la gaarsiiyey inay iyagu yihiin macalinka laftirkiisaa tababar u baahanoo maadadii soomaaliga aan si fiican u aqoonin oo dhigi karin maxaayaale macalinka hadda aan waayee lahayn oon macalin dadkii hore aan ahayn waa macalin dhalinyar ama 40 buu jiraa ama 50 buu jiraa ama wax ka yar markuu 40 ama 35 ama meelaha uu jiro burbu xaku ka ahaa ninkaa intuu kasoo gaaray baa qiyaastii waa wax sawa 5-10 sano markaa oo inna aanay la hadlin wax u sheegin wax uu ku daydo uu arkin waxba uu samaynin ayuu soo galay 30 sano ayuu markaa qaatay isaga laftiisa u baahan laylin adag yaa u baahan in sida wax loo dhigo la tuso yaa u baahan luqadda sida dadka loo jeclaysiiyo afka soomaaliga yaa u baahan siwaanta sida loo dhigo curishyada sida loo sameeyo sida yacni waxyaaba inuu isagu horta la dhiso weeyaan macalin annaga hay-adaheennu maamuladeennu dadkan tirada badan ee waxbarashada ka shaqeeya ee malaayiinta kor u dhaafaya marka lagu biyo ilaa 80 hay-adood oo ka wada shaqeeya waxaa ma ogola inay macalinka ama aasaaska ama luqadda af soomaaliga ay sidaas oo kale wax ugu sameeyaan inay tababar u sameeyaan ama aasaas ama dadkii inta yare kasii daba dhiman ama kasii harsan dadkii wax yaqaanay af soomaaliga sii gaboobaya inta yare ku hadhay ay ururiyaan yidhaahdaan war dadkan waxbara annaga wax ku bixinay laakiin waxyaabo kale iskuul la dhisay iyo meel kale oo wax laga qabtay iyo waxyaabo aan shaqaba ku lahayn ee waxbarashada aan waxba u qabanayn ay dadku mashquulsan yihiin aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay inay arrimaha jira marka waa arrintaa adigaan hadalka ugu soo celinayaa
aad baad umahadsan tahay adinku ma isku daydeen marka aad sheegtay in dad kale aysan jirin tusaale ahaan ama hay-aduhu aysan rabin in tababaro la sameeyo adinku laf ahaantiina akademiyadani cilmiga fanka iyo sugaanta ma isku daydeen ugu yaraan in wixii karaankiina ama ha ahaadaan tababaro ama ha ahaadaan qaababkaad sheegtay in qofka loo jihayn karo oo naxwihii iyo wax kastoo la mid ah inaad ku taageertaan?
Runtii waa arrin wanaagsan, annaga maxaan isku daynaa, waxaan waxaa weeyaan akademiyada aad sheegaysa ma jirtaba in la jirsiyo ubaahantahay, markay jirto waxay u baahan tahay iska dhaaf wax kale dhaqaale iyo agab waxay wax ku wada iska dhaafay xitaa iyadii baan dhisnaynba xafiisya in lahayn saldhigba in waxba in lahayn marka iyada lafteedaaba hadda waxay tahay oo soo habhaabanaysa haddeer iyo kowbay tahay marka fikirleeda wax ma isku dayda ma qabateen tahay hadda waa wixii hadda ka dambeeya wax hadda ka horreeyey oo ama arrintaa laga hadli karay ama lagu fakeri karay maba jirinba
marka
annaga ahaan qof kasta iyo nafta hadday tahay taa waxaa weeyaan waad garan kartaa qofku intuu gaari kara muxuu gaari karaa waxa ugu dheer ugu qaylo dheer waa inuu qofku idaacad ka hadlo wax kale oo wax laga qaban karay ma jirin wixii hadda ka horreeyay
marka waxaad guddoomi u tahay meel aasaaskeedu uu weli hadda u socdo sidaan u fahmay
haa waa sidaa weeye oon weli wax bilaabin inay wax qabato
waad mahadsan tahay dhinac kale waxaa jira waayadan dambe waa tii muqdisho lagu soo gebgabeeyey haba ugu dambeeye bandhigii carwada buugaagta muqdisho lagu soo gebgabeeyey waxaa ka horreeyey mid kale oo hargeysa lagu soo gebgabeeyey waxaad u malaysaa in dadku ay wax qorayaan haba ku qoraana luuqado kala gedisan buugaagtaasi carwooyinkani muqdisho iyo hargeysiyo meelo kale oo soomaaliya lagu soo bandhigayo maxay muujinayaan oo astaan ahaan ay bixin karaan oo dadku ay u fasiran karaan
horta aad baad u mahadsan tahay aniga bandhigyada buugaagta hadday hargeysa tahay hadday garowa tahay hadday jabuuti oo iyada waxaan oo dhan dhashay oo hooyadii u ah ay tahay hadday tan muqdisho hadda cusube iyadana hadda saanqaadka ah ay tahay dhammaantood waan ka qayb galay buugaagta luqado badan ha lagu qoro markaad leedahay soomaalidu luqadeedii waxa u weydo dhibaato ka jirto adduunyadii ha isdhex marto xadaaraddii ha ballaarato dadkii ha socdo weli waxaa weeye sideedii ayay luqaddii way qiimaysaa soomaalidu aad bay u qiimaysaa marka waxaa weeye garanaysaa buwaagta lasoo bandhigo haddii buwaag lasoo bandhigo buwaagta luqadda Soomaaliga buugga ku qorani waa ka ugu badan ee la iibsado oo shacabku ay iibsadaan. Marka sidaas darteed waxa keenaya lidaa jacaylka ay u qabeen maal kale ay u qabeen dadka afkoodii ay u qabeen Soomaaligii oo meelay ka gaareen ay waayeen ba yaad ku garanaysaa meesha. Marka anigu aad baan ugu faraxsanahay bandhigyada la sameynayo faa'iidadooda waxa weeyaan saddex waxyaabood ka faa'iideysanaya waxa weeyaan horta afkii uu ku hormarayaa marka qoraalku uu bato ayeelay markasta oo luqad kala doonta adduunka ah buug laga qoro waxaa kordhaysa baaxadda iyo isfirinta luqadda sideedaa kordhay afkii markaa faa'iiday u tahay qoraalladan badan ee la sameynayo bandhigyadan afku faa'iiday u tahay waxay faa'iido kale u tahay isu imaanshahan waxaa fursad ka helaya ninka qoraha ah ee meesha keligii ku qoqabnaa buuggii wax ka iibsaday aan haysanin dad badanoo fikradihiisii arkay ama wax la wadaagay aan lahayn isagana faa'iida ugu jirta wixiisi uu soo bandhigaya waxa kaloo iyadana ay ugu jirtaa faa'iido ballaaran soomaalida oo la yidhaahdo waa dadkii hadalka oo oral society weye la yidhaahdo iyadina bulsho waxay noqonaysaa hadalkii ka guurta oo akhris u guurta oo waxaad moodaa dadkii inay iibsanayaan waa oo meelaha qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya uu ka iibaday buwa waxay dooni dadku ku mararka qaarkood aad mooyeysaa mararkan dambe inay ku talagelayaan in noloshooda ama dhaqaalaha wax yar ee jeebku ku sitaan dhallinyarada iyo dadka kaleba inay buug wax kaga iibsadaan inay ku talagelayaan qoshasaa inay nolosha ku darayaan taana waa farxad aada u weyn marka akhriskii uu kordhayaa dadkii dad wax aqriyay noqonayaan af Soomaaliga uu horumarayaa buwag badan baa lagu qorayaa qorihii dhiirigelin bay u noqonaysaa wuxuu isku dayay inuu buwag kale qoro marka bandhigyadani faa'iidooyinka badan bay leeyihiin
waa tahay dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya dhegeysta ku soo dhawow magacaaga deegaanka joogtid
bismillaah magac maxamed sheekh muqdisho dabcan aad baan ugu faraxsanahay in cadaqaada xuseen noormax dabcan waqtiga badan iyo dadaalada uu gelinayo in luqadii soomaaliga la xoojiyo sidai kusoo laaban lahayd dabcan sidaan ognahana soomaaliya dowladihii dowladdii kacaanka koolaatanka sana soomaaliya ka talinaysana waxyaalaha lagu amaana waxay ka mid ahayd qoritaanka arta soomaaliga iyo in ay magaranaysaan iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashadana isla luqadda lagu dhigayo oo luqadda intooda badanna ardayda markaa jirta looga faa'iidinaya inay dhaqankii iyo suubaantii iyo waxaas lagu baro waana dabcan arrin fiican bay ahayd burburka markuu dhaco dabcan sida wada ognahana manaahij kala duwan oo meelo kala duwan laga soo maan guuriyaan dalkii la keenay dadka wax lagu baryay marka waxaana waa laba su-aalood maax inaan weydiiyo su-aashkooda waxay tahay sidee baa iskuullada bacdama adiga aad ka mid tahay baxda waxbarashada odhan macalin inaad xeedna aan rajaynayo haddana madax ka ah hay-addan akademiyada qarta soomaaliya sidee lagu heli karaa in iskuullada lagu qanciyo in farta soomaaliga ay u noqoto yani waxyaalaha ugu waaweyn ama ay wax ku dhigayaan haddaysan ku dhigaynna ay u noqon kartaa wax un ku xoog badan waxay dhigayaan oo hadday noqoto dhaqanka iyo suugaanta iyo maaragtay iyo dhan walba moogtaha ee bulshada maskaxdeeda dhisi kara sidee lagu qancin karaa iskuullada inay dhigaan tan xigta mis oran kartaa nidaamkan mid laga daahay oo dabcan waqtigii soddon sano ninka maanta jira marka dowladda dhexeed shan sano jiray maantana soddon jirka in wax badan oo qaladaada iyo dib u dhaca inay dhacaan dabcan mas-uuliyadda dadkii hawshaas ku firfircoonaa oo ka seexday ama meel kale u jeestay mas-uuliyadda ku leeyihiin ma la oran karaanta
waata waa laba su-aal oo muhiima waxaan u gudbinayaa maax
maxamed ha waad maasada maxaa su-aalood si fiican baan u maqlay waana fahmay midda hore ee ah horta sidee waa iskuulladan iyo afkan hadda jarka kasii laalaaday iyo si yacni aan lagu baranayn qiimihiisii xagga waxbarashada uu ku hooseeya sideebaa sidiisii loogu soo celin karaa jawaabta horta waxay noqonaysaa laba waxyaabood haddii laga dhiso luqadda waa manhaj midal oo tayaysan manhajkii af soomaaligeed ogeydeen berigii hore ee soomaalidu nabaddu ahayd ee dowladdu ay ahayd manhaj fiican oo midaysan oo afka ku qoran ayay lahayd manhajkii haddii la soo celiyo oo dadku intay isu tagaan qofku waxa adigu aad leedahay waxba quura ma sinna ee waxaagaa wax lagu noqdaaye manhaj soomaaliyeysan oo umadda mateli kara la sameeyo oo markaa luuqaddii soomaaligana manhajkaa ما دوين كقارنا هقبة ناتو هذي دون تعقب لك ناتو الصومالي بها عاتو قارنا هذي دون قوة علمي قالوا ده يو إنجليش أما عربي ها هذين لكن أساس كما دوين كالصومالي قد الصومالي سبكي عمنا كدد أقول لا يود شيئا وحان إسلاي مركانا إسكول والبا أما شان عد والبا أما مال والبا أحبرشنا نسمتك إلي إن لغودكو ما دد الصومالي taa waxaan isleeyahay waxyaabaha aad kor ugu soo qaadi kara ama soo celin kara Soomaaliga heerkeedii hore inuu ku soo celiyo kamta mid ka mid ah waxaan barayaasha afka dhiga laa waxyaabood inay helaan mid kooban waxa weeye inta oo bar fiican oo luqadda dhigideeri iyaga laftooda luqadda la baro barayaasha afka hooyo dhiga mid labaad in barayaasha afka hooyo dhiga mushaar fiican la siiyo oo dhaqaale ay helaan kaga maarmaan inay wax kale ku fakaraan ay ku warwaraaniyada loo dajiyo oo ay luqadda inay baaraan cilmigeediyo si degan oo xasilan ay u baaraan ay marka fursad u helaan oo kasho u helaan aad bay marka labadaasan isleeyahay ayaa hadii la sameeyo luqadda Soomaaliga meesheedii hore waa lagu soo xilin karaa maxay manhajka manhajkii haddii ardaydi labadaas oo la isku daray waxay keenaysaa in ardaydu iskuulada ay xiiseeyaan hadday maadadii ardaydu ay xiiseeyaan aniga waxaan dhigay hadda malaha ilaa 6 sano ka hor adiga suugaanta iyo waxaan dhigay suugaanta afka ayaan iskuulada secondary iyo jaamacadaha aan ka dhigay jiray yani qofku waxa weeyaan ardaygu uu jecel yahay luqadiisa iyo afkiisa uu jecel yahay waxa loo baahan yahay macallin din kara oo jecel si ardayga oo qiimaha luqadda ay leedahay wixii dhaqan iyo hidda iyo maamaha iyo gabay iyo suugaana iyo taariikha ku gudbiya meesha ardayga inuu qiimo leeyahay u tusa waay dhaqanka iyo afkii hiduu wixii tusayaan ardayga yare waxba ogeyn inuu yahay min isla qabweyn oo dad waaweyn oo qiimo oo geesiyaale oo deeqsiyaale oo xoolo dhaqato oo aftaana oo baari marka la eego yacni sidii adduunyada ay geeska Afrika kale dadka ugu Afrika oo dhan la tilmaamo inuu kasoo jeedo ardayga wax uu gudbinay waa luqadiisa ardayga marka uu sameynayo wuxuu helayaa qof faahfaahin anigu waxaanahay Soomaali baanahay afkay waka gabayga aniga umba ugu gabay badan geele inaga adduunka ugu geel badan sidaas aan afka waxaan nahay bulshada ugu murti badan sidaas ay Soomaali tira yani wax ka dhaadiciya loo taa marka taa afki halkii buu kusoo noqonaya midka kale aad tiri maxaa dadkii dhibaato haday dhacday loo waayay inay wixii halkii ka wadaan laba waxba dhacay horta waxa weeyaan labada waxba dhacay mid horta waa wadaniyad xumo Soomaalida ku dhacday Soomaalida wadaniyad xumo xaguu jira waxaanu burburinay wax walba uma talahay wax walba macawadada laamiga xitaa waan burburinay inaan qodno oo jabinno si aan dib dambe wax isugu soo noqon marka af iyo weelkii lagu hayay iyo akadeemiyo iyo buug lagu hayay afka xeerarkiisa iyo waxaasi aroortii hore aftirtirasho laga dhigay iyagu horta Soomaalida cilada haysata waxeeda waxa weeyaan wadaniyadda ayaa Soomaalida loo baahanyahay in afka lagu baro wixii lagu bari lahaana Ingiriisna maaha Carabina maaha Talyaani maaha sawaaxilina maaha Abxaarina maaha wadaniyadda waxa lagu bari karaa waa afka Soomaaliga in dadku si fiican ay u bartaan oo ubadka la baro oo hooyooyinka hadda hooyooyinku cusub baynu u naqaanahay hooyooyinku cusub a Soomaaliga ay ilmahooda baraan marka taa baan isleeyahay midda kale shal fadhiya suuf jiro midda laba waxa weeyaan Soomaaliga tiraahdaayo war waaba dagaal xaqeen fadhina dadko dhin walba shandadiisu garab ku watay waa Soomaalida oo ku diyaaradaha kama degtay ma nabad baa jirtay nabad ma jirin soo kale ugu kala tagay meesha maxaa kale laga fakeri karaa wax kale laga fakeri karaa mal
aad baad maasan tahay waxaan markan fursad siinayaa dhageystaha kale ee qadka ku jira dhageysi ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtada adigoo ku bilaabaya kadibna su'aashaada
assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh jamal wa salaam aadi ee dhammaan shaqaalaha iyo weeda magacaygu waa xasan weydiye waxaan ku suganahay wadanka Holland gaar ahaan magaalada Amsterdam waxaa sidaas ila mid salaamayaa ee akadeemiyada cilmiga iyo afka suugaanta Soomaaliyeed Sidaad Nuur Naax waxaan weydiinayaa dadashaan waxaan rabaa inaan weydiiyo dhiyaha ana ma jirtaa xarun uu soo bandhigi karo dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo bandhigi karaan xalkooda ku jira oo ah luqadda Soomaaliga tusaale ahaan haddaan rabo aniga inaan maanta buu qoro aysan jirin wax igar afeed iga qeybayo oo maxaan la yiraahay danaha wixii aan qorinay waxaan saxiyinihin kare qof igar
qof kaa tifatira
labaad oo aan rabana waxay tahay mudane Cabdiqaadi Nuur Naax waxaan la soconaa inay sii dhamaanayaan dadkii cilmigu lahay luqadda Soomaaliga tusaale ahaan maanta adaa jeesta waxaa jooga tiraaja dad badan oo saasaa jooga laakiin waa dad haddaa xaqiiqad wanaagsan ay dadku sii dhamaanays maxaa khibrad iyo aqoon ah uu laydinka la hari karaa maadaama dadkii laga dhexli lahay luqadda Soomaaliga amba maxaa la yiraa qoraalkeeda
wata aad baan waasan tahay waxaan ku wareejinayaa maax
waan fahmay horta qoraalka marka wax la qoro akadeemiyadu waxyaabahay u samaysan xeerarkeeda ama waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah huuq iyada aan tafaftirin inaan dalka laga soo saarin. Guddi bay leedahay guddi wax tafaftiro aqoon-yahanna. Waxaa laga yaabaa in suugaanta geel oo kale ama hees howleedka lo'da oo kale shan nin inay buugaagta duwan ka soo qoraan. Waxay u keenayaan akademiyada guddiga, way baarayaan, u fariisanayaan, akhrinayaan, meelo badan bay ka eegayaan buugga waxtarkiisa inta ay sawleeda ku jirto siduu yahay, waqtiga iyo wax uu gudbinayo, ujeedada laga leeyahay. Shantii waxaa laga yaabaa hal buug inay ka ogolaadaan in la daabaco oo ummadda loo fidiyo oo la gaarsiyo. Marka guddiga oo ah guddi aad u muhiima, afkana waxyaabaha uu ka noolaa runtii tiirarkii uu ku noolaa tiir ka mid ahaa. Waxaan jecelnahay insha allah inaan si degdeg u soo celinno oo nin kastoo hadduu dibadda yahay, hadduu gudaha yahay, buug hadduu qoro uu elektroniga noogu soo diro ama si kaleba noogu soo dhiibo, guddigaa loo dhiibo, ay tafakiraan, israxaan, kadibna go'aan ay ku gaaraan ay dhahaan buugga waa daabici kartaa akadeemiyada magaceedana lagu qoro, xitaa dibadda iyadoo lagu daabaca. Marka waan samayn karaa. Midda kale aad leedahay, dadkii maadaama ay sii dhamaanayaan maxaa la samayn karaa? Wixii la samayn karay dadku way samaynayaan, dadku way dad wanaagsan way qoreen. Idaacaa buwaag badan buu qoray, idaacadda 24 saac waa sida ka hadla, dad badan oo kaloo afka iyaguna yaqaano dibadda ku nool, qaar gudaha ku nool, waxyaabo badan bay qoreen. Cid waliba waxay ku leedahay war intaanan tegin waxaan ka tago, intaanan tegin waan tegayahay waxaan ka tago. Sidaasaka hadda socoto, dadku waaweynaa weliba socda, gudaha weliba haddaad aragto dad waaweyn oo Soomaaliga iyo waxyaabahan ku howlanaan jiray iyo suugaanta buwaag badan bay haddana gacanta ku hayaan, qaarna ay qoreen. Aniguna sidaasoo kale buwaag badan baan qoray. Haddana waxaan jeclahay in wax weyn oo weyn oo weyn inaan ummaddii loo qabto oo dad badan loo tababaro buwaag badan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan oo inoo socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijkaas oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. markaana ku soo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka, waxaa inoo soo jeedinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii adduun ikhatal. dhegeystayaal, si ay sheekadu isugu keen xiranto aan qaybteedii koowaad idin xusuusiye, waa tay marasho ahayd agagaarka buuhoodi leh eelka qodan. Geelal meelo kala duwan ka soo arooray ayaa laga waraabsanayaa. Koob dawda ka yara baxsanna waxaa fadhiya burgal oo nasanaya intuu kiisii goor hore waraabsaday. Saa waxaa la soo joogsaday nin uu garanayay oo Maxamed Cabdilla Liibaan la oran jiray. Markiibana wuxuu kaasi weydiistay qabaal la'aan buu geela soo aroorsaday inuu kiisa amaahiyo. Burgalna waa ka yeelay. Hayeeshee cabaar gibina kadibba waxaa isa soo dhigay Cumar Aadan Galayro, ka dhashay qoys xoog iyo xoolaba sheegtay, weligiisna wixii uu doono hawraarsan mooye aan maya lagu oran. Isaga qudhiisu qabaal la'aan ayuu ceelka iska yimi, wuxuuse isku halaynayay burgal oo ay dan wadaag ahaayeen kiisa. Dabadeedna isaga oo sidii waxa uu isagu leeyahay qabaalkaba u haysta ayuu burgal ku yidhi, war orodoo ninka aad siisay qabaalka iiga keen. In Cabdilla Liibaana laba jeer oo burgal isaga daba noqday waatuu u soo diiyey, wargeedu ima wada cabina ii kaadi inta aan israacinayo, waatii labada jeerba ay jawaabtiisu ahayd. Markii saddexaad ee uu ku noqdayna waatuu Maxamed dhab u carooday, qabaalkiina inta murtis dhexda kaga dhuftay dalooliyey, sidaasna uu dhaqanbeel kaga dhigay. Burgal baa markaasi degdega Cumar ugu soo laabtay wixii dhacayna u tabiyey. Cumar oo hadalkaas loo sheegay ramadkii iyo rimaydii uu soo aroorsadayna ay weli ka dul ololayaan, maxaad ka filaysaa? Dhulka ayaa la wareegay, xiniya taabad ayuu u qaatay. Murtiisku inuu qabaalka ku dhacay uma uu qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay. Dabadeedna wuxuu fali lahaa kama uu fakerin, mana uu labalabayn. Dulba waxaa ku soo dhacday dagaal nin ka tashaday ma garo, mahmaahay ahayde warankiisi ayuu midigta la hela. dawdi in cabdigal liibaan uu geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. Kolkii uu la sinaana kaalkii uu maanta oo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey. Wadnihii ayuu laba ka dhigay, markaasba afka iyo feeraha sare dhexdoodaba waxaa ka soo butaacay dhiig kulul oo dacdii ceelka inta dhalan rogay casaan ka dhigay. Maxamed Cabdilla Liibaan iyo qabaalkii oo is-ag yaal la isuguna aaray ayaa lasoo wada dul joogsaday. Midi waa maydo waa Maxamed, midna waa Daroora oo waa qabaalka. Rag allow, qof iyo qabaal ma la isugu aaraa, mase Soomaalida oo keliya ayay waagaa ka suurowday, welina ay ka suurowdaan. Gurbadiiba warkii baa faafay, ceelkii wax ka dhaceen kuma uu sinaane intii aan qoraxdii dhicinba carsintiibu wada saabta. Waa la oogsaday, dhiilla xun baa geyigii ku fiday, oraad baa soo yeelyeelatay. Awal waa la isdhex deganaaye, haddiiba waa la kala fogaaday, waa la isu uursanaaye, waa la kala ufooday. Waxaa muuqatay haddii aan harhareel wax loogu furdaanin, dagaal sokeeya inuu lama huraan noqon doono. Tala xumo meeshii ay joogto, tala fiicanina waa joogtaaye. Odayo ayaa markiiba isxilqaamay. Cumar oo ah ninkii Maxamed dilay waxaa dhalay Aadan Galeyro, sidaan hore u soo sheegnay 12 barbaar ay mar qura u hana qaaday wagan farda ahi uu xadyaha ugu jiro dhowr bahood, midba garab ku caraaba, isla markaasna dambaaba geel kun haraad lagu hilaadiyey. Odayadii waxay tala ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 haraada, 100 kaba in reer Aadan laga qaado xeerku ma ahayne, waxay ahayd intii ay magwanaagta ahaayeen inay wada bixiso. Waa la og yahayo reer Aadan qayb yar baa magtaas kaga soo aadaysa, sidaa darteed ayaan dhibaato halkaas ka iman karta aan cidina u udurisin. Weliba nimankii uu ninku ka dhintay guddoonkaas way ogolaadeen oo markiiba hadla yeelo ayay kaga jawaabeen. Tashigaasi kolkii uu dhacayay Aadan Galeer wuu maqan yahayo, halkay reeruhu deganaayeen kuma uu sugnayn. Geyiga Doolood ayuu aroos ku yahay. Waxaas iyo waxaas baa dhacay, talana halkaas baynala dhaafi weyde noo imow fariin dulcadeedu tahay ayaa ku maqan. Markii ay fariintaasi gaadhayna inan Galeer waxba kama uu soo qaadin, warkuba ma gelgelin, dilka iyo qaantu innaba wax dareen ama gelin. Ceesaan gees laga jabiyey dhiiladuuba ugama duwanaan, ismaba uu shidayne aqalkii weynaa ee uu ku aroosay ayuu dangiigsaday. Maraha wuxuu isyidhi cid kastaaba gacantiisa ha ku dhimatee, kol haddii aan nafle cumar wax yeeli karin dan ha u gelina ila xilkaaga adkayso. Qoyska reer Aadan cidda qoriga ku tuuri kartaa halkee bay ku uuman tahay? Waxaadba moodaa intii uu ku canaanan lahaa falkii uu wiilkiisu ku kacay inuu ugu bogaayey aynala ahayd wixii uu isba yeeli lahaa inuu yeelay. Fariintaasi intii ay Aadan iyo Doolo ku maqnayd ayaa lafihii ay magwadaagta ahaayeen geel 99 halaad lagu sheegay iska ururiyeen. Geelaas oo la hayo reer Aadanna laga sugaayo inay ku soo daraan tuludda 100 ka dhiman ayuu Aadan isa soo dhigay. Odayadii jifada u ahaa kolkii ay isu soo fadhiisteen ayaa waxay ku yidhaahdeen, Aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. Wuxuu ku jawaabay, oo billaabaanan ka rayn, maxaa xigi doona? Waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaybta saddexaad ee sheekada Adduun Ikhatal hadduu eebba idmo.
Waxaaga Axmed Farax Cali Daajad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiduna wuxuu gabagabo yahay guud ahaan barnaamijkeenii ama idaacaddeenii fiidnimo. Waa Nuur Xasan Bukhari iyo anigoo Sahre Cidla Nuur iyo dhammaan asxaabta VOA oo ka qayb qaadatay barnaamijkan. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heesta dardaaran.
يا دقني